الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين عظيم مبارك، جاء بكل خير وفضيلة وصلاح وفلاح، وحمى الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم من كل ما يسوءهم أو يؤلمهم أو يعرضهم للون أو نوع من أنواع الأذى. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهو دين مبارك، وصيانة الإسلام للأعراض يتناول جوانب كثيرة جدا، منها صيانة عرض المسلم من أن يغتاب، وما سنتحدث عنه في لقائنا هذا. والغيبة كما عرفها أهل العلم ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه، ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه. أما إذا ذكر مساوئ له في غيبته وهي ليست فيه فإن هذا بهتان، لأنه إن كان فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فهو بهت، أي كذب وافتراء. فذكر مساوئ الإنسان التي فيه في حال غيبته عند الناس يعد معصية في شريعة الإسلام، بل إنه معدود في الكبائر، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم وأدرجوه في كتب الكبائر لما جاء في النصوص من ترتيب الوعيد الشديد على فعل ذلك. وقد جاء ذم الغيبة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من هذا الذي يحب لنفسه هذا الصنيع، أن يجد لحم أحد إخوانه وهو ميت ثم يشرع يأكل منه؟ فالمغتاب لإخوانه مثله كما أخبر الله سبحانه وتعالى: كمثل من يأكل لحم أخيه ميتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sebanyak-banyaknya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, karib kerabat beliau, serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya agama kita, agama Islam, merupakan agama yang agung, agama yang penuh barokah, agama yang membawa dan mendatangkan seluruh kebaikan dan seluruh kemuliaan, membawa hal yang berupa salah, yaitu kebaikan, dan juga membawa keberuntungan bagi para pemeluknya. Dan agama Islam menjaga manusia, yaitu apa yang perlu dijaga dari mereka. Agama Islam menjaga harta mereka, agama Islam menjaga harkat dan martabat mereka, serta agama Islam menjaga darah mereka agar tidak ditumpahkan. Agama Islam menjaga semua ini dari segala perkara yang mereka tidak sukai, ya, atau yang bisa menjerumuskan mereka dalam segala bentuk gangguan. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebenarnya darah kalian dan harta-harta kalian serta harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggari, tidak boleh diganggu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan darah kalian serta harta kalian serta harga diri kalian adalah haram, tidak bisa diganggu. Oleh karenanya, agama Islam juga selain menjaga darah dan juga menjaga harta kaum muslimin, juga menjaga harga diri seorang muslim. Dan penjagaan syariat Islam terhadap harga diri seorang muslim itu mencakup banyak sisi, ya. Mencakup banyak sisi. Di antaranya yaitu Islam melarang seorang melakukan ghibah. Melakukan ghibah, tidak boleh seorang menggibahi saudaranya. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Para ulama menyebutkan bahwasanya ghibah adalah dzikru masawil insan fi ghaibatihi wa hiya fihi. Kata para ulama namanya ghibah yaitu menyebutkan kejelekan-kejelekan seorang, yaitu sesama saudara kita, kita sebutkan kejelekan-kejelekannya dalam keadaan dia tidak hadir tatkala itu. Dan kejelekan-kejelekan itu memang benar ada pada dirinya, itulah yang disebut dengan ghibah. Adapun jika seorang menyebutkan kejelekan-kejelekan yang terdapat pada saudaranya, namun pada hakikatnya kejelekan-kejelekan tersebut tidak terdapat pada saudaranya, maka itu bukan dikatakan ghibah dalam syariat, namun namanya adalah buhtan, yaitu kedustaan. Karena dia menyebutkan kejelekan-kejelekan yang pada hakikatnya tidak terdapat pada saudaranya. Yang namanya ghibah yaitu seorang menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya, sedangkan saudaranya tersebut tatkala disebutkan kejelekan-kejelekannya sedang tidak hadir, dan ternyata benar kejelekan-kejelekan itu terdapat pada saudaranya. Itu yang disebut dengan ghibah. Oleh karenanya para ulama sangat mengingatkan kita akan bahayanya ghibah. Oleh karenanya syariat Islam menganggap ghibah merupakan suatu dosa. Menyebutkan kejelekan saudara di hadapan masyarakat, di hadapan orang lain, sementara dia tidak hadir, itu dianggap dosa oleh syariat Islam. Bahkan termasuk dalam dosa-dosa besar, bagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama memasukkan ghibah dalam kitab yang mereka tulis, itu Kitabul Kabair, kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar, yang menunjukkan mereka beranggapan bahwa ghibah merupakan dosa besar. Kenapa bisa demikian para pendengar riwayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena terlalu banyak nas-nas yang menjelaskan akan ancaman yang keras terhadap orang yang melakukan ghibah. Terlalu banyak nas-nas baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang menjelaskan ancaman yang keras terhadap pelaku ghibah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan bahaya ghibah, akan buruknya perbuatan ghibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh fattaqullaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjauhi kebanyakan persangkaan, sungguhnya sebagian persangkaan merupakan dosa. Wa la tajassasu, dan jangan kalian mata-matai mencari-cari kesalahan saudara-saudara kalian. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggibah sesama di kalian, seorang dari kalian menggibah yang lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang dari kalian senang untuk memakan bangkai daging saudaranya? Fakarihtumu, tentunya kalian akan membencinya, tidak suka akan hal itu. Ya. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan jeleknya dan buruknya ghibah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang muktab, yang berbuat ghibah, dia seakan-akan telah memakan bangkai daging saudaranya. Siapa yang mau makan, Pak? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan yang dihalalkan makan saja, tidak ada yang mau makan kalau sudah jadi bangkai, apalagi bangkai daging manusia, apalagi manusia tersebut saudaranya sendiri. Fakarihtumuh, tentunya kalian tidak akan suka. Maka ini benar-benar gambaran dari Allah akan buruknya orang yang melakukan ghibah.
Waqad rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا الحديث فيه بيان بين من النبي عليه الصلاة والسلام لحقيقة الغيبة، وأنها ذكرك لأخاك بما يكره، والمراد بهذا الذكر في غيبته، بذكر مساوئه وذمه والطعن فيه والوقيعة في عرضه في غيبته. والصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما قلت، إن كان الكلام الذي قلته فيه حال غيبتي موجودا فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، اغتبت عليه وقلت فيه بهتانا، أي كلاما باطلا وكذبا وافتراءا. فهذا مما يبين خطورة الغيبة ويبين أيضا حقيقتها.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Apa kata para sahabat? Qalu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Itulah disebut dengan ghibah. Tatkala Nabi menjawab dengan menjelaskan tentang definisi daripada ghibah, yaitu dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Apa kata sebagian sahabat? Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kejelekan yang saya sebutkan tentang saudaraku tersebut ternyata memang benar terdapat pada saudaraku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang apa yang kau sebutkan ternyata benar pada saudaramu, faqad iktabtahu, maka engkau telah menggibah dia. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Akan tapi kalau kejelekan yang kau sebutkan tentang saudaramu tadi tidak terdapat pada saudaramu, maka engkau telah berbuat kedustaan tentang saudaramu. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang agung ini, Nabi SAW menjelaskan akan hakikat daripada ghibah. Nabi menjelaskan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan tentang saudaramu, ya, tentang kejelekan-kejelekan yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Yakni fi ghaibatihi, yaitu tatkala dia sedang tidak hadir. Engkau menyebutkan kejelekannya bukan di hadapan dia langsung, bukan di hadapan mukanya langsung, tapi dia sedang tidak hadir. Kau sebutkan tentang kejelekannya di hadapan orang lain. Itu kan disebut dengan ghibah. Para sahabat tatkala mendengar penjelasan Nabi ini, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya sebutkan kejelekannya, sebutkan perkara yang dia tidak sukai, saya sebutkan keburukan-keburukannya, namun ternyata keburukan-keburukan tersebut, kejelekan-kejelekan tersebut, perkara yang dia tidak sukai tersebut ternyata memang ada pada dirinya, apakah itu diharamkan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itulah ghibah. Itulah ghibah." Ya. Kalau memang benar ada pada saudaramu kejelekan-kejelekan tersebut, itulah ghibah. Dan kalau ternyata kejelekan-kejelekan tersebut tidak ada, itu yang disebut dengan buhtan. Suatu kalam yang batil, kalaman yang suatu perkataan yang tidak benar, dan kedustaan dan apa namanya, tuduhan yang tidak benar terhadap saudara. Ya, ini menunjukkan akan bahayanya perbuatan ghibah.
Wa mimma jaa fi dhammi al-ghibah wa at-tahdhir minha ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا فيه ذم شديد لأهل الغيبة، وأنهم بهذه الصفة أن لهم هذه الرائحة المنتنة الكريهة المؤذية.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang menjelaskan akan tercelanya perbuatan ghibah dan peringatan keras terhadap bahayanya ghibah, itu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa'at rihun muntinah." Kami suatu saat sedang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba tercium, ya, tercium bau yang sangat busuk. Maka Nabi bertanya, "Atadruna hadhihir riyah?" Tahukah kalian apakah bau ini? Para sahabat tentunya tidak tahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hadhihir riyahul ladina yabtabuna al-mu'minin." Ini adalah bau busuknya orang-orang yang suka menggibah kaum mukminin, yang menceritakan kejelekan-kejelekan saudaranya sesama kaum mukminin. Bau busuk yang sangat busuk yang keluar dari mereka.
Kedalika mimma jaa fi dhamm al-ghibah ما رواه ابن ماجه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وهذا من العقوبة المعجلة لمن كان مبتلا بهذا العمل المشين والتصرف الذميم، يغتاب الناس ويقع في عوراتهم ويعمل على ثلبهم والنيل منهم، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذه البلوى المعجلة، إضافة إلى ما أعد له من عقوبة يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.
Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebuah hadis yang menunjukkan akan tercelanya ghibah dan bahayanya ghibah. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil iman fi qalbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun imannya belum masuk dalam hatinya, yaitu iman hanya dengan lisan akan tapi belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, kata Nabi, janganlah kalian menghibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mengikuti mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka, mencari-cari keburukan-keburukan mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'illahu auratahu, sungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan kaum mukminin, kesalahan-kesalahan saudaranya, keburukan-keburukan saudaranya, maka Allah akan mencari keburukannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi, dan barang siapa yang Allah bongkar ya kejelekannya, maka Allah akan permalukan dia meskipun dia dalam rumahnya, Allah akan bongkar aibnya. Sungguhnya ini hadis merupakan ancaman yang sangat berat terhadap pelaku ghibah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman yang disegerakan di dunia ini, ditambah sebelum hukuman yang akan dia terima terkala di akhirat. Kenapa? Karena ini merupakan perbuatan tercela. Orang yang berghibah, berbuat ghibah, mencari-cari kesalahan saudaranya, bahkan membicarakan kesalahan saudaranya di hadapan masyarakat. Ya. Kerjaan dia hanya mencari kesalahan dan keburukan saudaranya. Orang yang seperti ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan juga membongkar kesalahannya meskipun dia berada di rumahnya, meskipun dia sembunyikan kesalahannya, Allah akan ungkap kesalahannya tersebut. Belum lagi azab yang Allah siapkan baginya tatkala di akhirat kelak, hari di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Fa hadhihi ayyuhal ikhwatul mustami'un nusus wa amthaluha mimma ja'a fi dhamm al-ghibah tastawjib min kulli muslimin 'aqil an yakuna 'ala hadar min al-wuqu' fi hadha adh-dhamm wa an yabta'ida 'an dhalika ashadd al-bu'd wa an yarba'a bi nafsihi 'an dhalik. ورغم خطورة الأمر إلا أن كثيرا من الناس يبتلى بهذه الغيبة لأسباب عديدة ربما يطول الكلام بذكرها، لكنني أشير إشارات لبعض الأسباب التي تدفع بعض الناس للدخول في هذا الذنب وهو اغتياب الناس. فمن الناس من سبب وقوعه في الغيبة مجاملته لزملائه ورفقائه وجلسائه، فعندما يشرعون في اغتياب شخص ما أو الكلام في عرضه فيريد أن يؤنسهم وأن يجاملهم فيشاركهم في هذه الغيبة أو في هذا الذنب. وهؤلاء الذين يجاملهم في هذا الصنيع و يشاركهم فيه لا ينفعونه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كذلك من الأسباب التي تدفع بعض الناس للغيبة التشفي من بعض الناس، لضغائن بينه وبينهم أو لخلاف ما بينه وبينهم فيتشفى باغتيابهم والنيل من أعراضهم والكلام فيهم، فهذا كذلك من الأسباب التي تدفع بعض الناس إلى الغيبة. كذلك من الأسباب سوء الظن بالآخرين والنظر إليهم بنظرة التهمة والإساءة، فيتولد في قلبه تجاههم شيء من الحقد والضغينة ونحو ذلك، مما يدفعه إلى اغتيابهم والوقوع في أعراضهم. كذلك مما يدفع الناس للغيبة أن بعض الناس يسلك الغيبة ليرفع نفسه ويحاول أن يعلي من شأن نفسه، فينتقص أناسا ويحقر من شأنهم ويقلل من مكانتهم، ويريد بذلك أن يعلو هو وأن تكون له المكانة عند سامعيه ومن يأخذون عنه. فهذه على كل من الأسباب التي تدفع بكثير من الناس إلى الوقوع في الغيبة، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يدرك تمام الإدراك أن كلامه من عمله الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا صائد ألسنتهم.
Demikianlah para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang tadi telah disebutkan oleh Syekh yang menjelaskan akan bahayanya ghibah dan mengerikan perbuatan tersebut. Demikian juga ada nas-nas yang lain yang semisal dengan dalil-dalil yang tadi telah disebutkan oleh beliau. Semua dalil-dalil ini tentunya ya menjadikan seorang muslim yang berakal ya, yang masih akalnya masih berjalan, untuk sangat berhati-hati akan bahayanya ghibah. Jangan sampai sekali-sekali terjerumus dalam ghibah, karena ancaman-ancaman yang ada, yang datang dan peringatan dari Allah dan dari Nabi SAW sangat keras terhadap bahayanya ghibah. Namun yang sangat menyedihkan, meskipun bahaya ghibah yang sangat besar ini, namun ternyata masih banyak orang-orang yang melakukan hal ini, terjerumus dalam praktek ghibah. Tentunya banyak sebab yang membuat mereka terjerumus dalam ghibah, padahal bahaya ghibah sangatlah besar. Oleh karenanya saya menyebutkan banyak sebab yang membuat mereka terjerumus dalam ghibah. Kan tapi pada kesempatan kali ini Syekh menyampaikan beberapa sebab-sebab saja ya, sebagai isyarat, yaitu beberapa sebab yang menyebabkan seorang terjerumus dalam ghibah. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama yaitu berbasa-basi dengan teman-teman atau orang-orang yang sedang duduk-duduk bersamanya ya. Bisa jadi teman-temannya tersebut yang sedang ngobrol sama dia ya, menggibah seseorang. Tatkala mereka sedang ngobrol, tiba-tiba pembicaraan sahabat-sahabatnya tadi yang sedang duduk bersama dia itu menuju pada penyebutan kejelekan salah seorang saudara mereka, yaitu mereka terjerumus dalam ghibah. Orang yang mendengarkan teman-temannya sedang bergibah ria tadi, maka dia dalam rangka untuk menyenangkan hati teman-temannya yang sedang bergibah ria, dia ikut serta dalam ghibah tersebut, ikut berpartisipasi dalam ghibah ya. Ikut bergibah ria bersama mereka dalam rangka apa? Agar menyenangkan hati mereka. Syekh mengingatkan, apa faedahnya dia ikut bergibah ria bersama teman-temannya tersebut? Apakah kalau dia menyenangkan hati mereka, mereka akan menolong dia tatkala di akhirat kala, hari di mana yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana setiap orang ya akan lari dari saudaranya. Ya, dia akan meninggalkan saudaranya, akan meninggalkan ibunya, akan meninggalkan ayahnya, akan meninggalkan istrinya, akan meninggalkan anak-anaknya. Di kulli imrin yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya. Ya, kalau dia yang berbuat ghibah, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temannya tadi yang ghibah, dia tidak akan bela dia karena mereka sendiri dalam keadaan sulit. Mereka sendiri akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bisa menolongnya? Oleh karena itu, jangan sampai dia ikut serta menyenangkan hati teman-temannya sehingga dia terjerumus dalam berghibah ria bersama mereka. Di antara sebab seorang terjerumus dalam ghibah, yaitu ingin meluangkan
kemarahan yang terdapat dalam hatinya. Bisa jadi timbul khilaf, perselisihan antara dia dengan seorang. Timbul perselisihan dengan seorang. Supaya dia ingin melepaskan kejengkelan dalam dadanya, maka dia pun ceritakan kejelekan orang tadi di hadapan orang lain. Dia merasa puas kalau sudah bisa menjatuhkan orang yang berselisih dengan dia tadi. Ya, ini juga merupakan di antara sebab seorang terjerumus dalam ghibah, ya, karena ingin meluangkan, melepaskan rasa jengkel terdapat dalam hatinya, sehingga dia pun mencari-cari kesalahan saudaranya, kemudian dia menggibahi saudaranya tadi di hadapan orang lain. Kemudian di antara sebab yang menjerumuskan seorang terjebak dalam ghibah, yaitu berburuk sangka dengan saudara-saudaranya yang lain, ya. Yaitu dia melihat saudara-saudaranya yang lain dengan pandangan menuduh, ya. Dia menuduh, kalau sudah lihat saudaranya dia nuduh. Sehingga kalau setiap dia memandang saudara dengan pandangan tuduhan, tidak pernah berhusnuzon, selalu berburuk sangka. Kenapa orang itu seperti ini? Pasti ada sesuatu. Pasti buruk sangka saja selalu yang dia ungkapkan. Sehingga kalau dia sering berburuk sangka, maka akan timbul dalam hatinya rasa haqad, dhalinah, rasa kebencian, rasa apa namanya, dengki kepada saudaranya. Kalau sudah timbul dalam hatinya rasa jengkel, rasa dengki, rasa hasad dalam dirinya, maka akan terungkaplah dalam bentuk ghibah. Dia pun menceritakan kejelekan saudaranya, ya, karena untuk mengungkapkan rasa hasad yang terdapat dalam dirinya. Kenapa? Karena dia selalu memandang saudaranya dengan nadarat tuhmah, yaitu memandang dengan menuduh dan su'udhan. Kemudian di antara hal yang menjerumuskan seorang dalam ghibah, dan ini yang sangat berbahaya, yaitu seorang terkadang menggibahi saudaranya, menyebutkan kejelekan-kejelekan saudara-saudaranya dalam rangka untuk mengangkat dirinya. Dia ingin mengangkat dirinya. Jadi dia merendahkan orang lain. Oh, si fulan gini-gini. Dia menjatuhkan orang lain, menyebutkan kejelekannya seakan-akan dia bersih, tidak seperti mereka yang dia gibahi. Sehingga dengan cara menggibah saudara-saudaranya, dia pun kedudukannya terangkat. Oh, kalau si fulan gini, saya meskipun dia tidak mengatakan saya tidak demikian, namun yang mendengar paham dia tidak mungkin seperti itu. Karena dia sedang menjelekkan orang lain, sedang menjatuhkan orang lain, dia tentunya tidak seperti itu. Maka secara tidak langsung dia ingin mengangkat derajatnya di hadapan orang-orang yang sedang mendengarkan gibah dia tadi. Ini sangat berbahaya, ya. Dia ingin mengangkat derajatnya dan meninggikan kedudukannya di hadapan para pendengar dengan menjatuhkan saudara-saudaranya. Demikianlah para pendengar dirajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian sebab-sebab yang bisa menjerumuskan orang dalam praktek gibah. Dan yang wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin, setiap muslim harus ngerti, harus sadar bahwasanya perkataannya itu sama dengan perbuatannya, sama. Kalau seorang muslim takut memukul orang lain, takut menumpahkan darah orang lain karena takut amalannya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia juga takut dengan perkataannya. Karena bukan cuma amalannya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataannya juga. Perkataan, perbuatan lisannya juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita masih ingat bagaimana peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Hal yakubun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim?" Wahai Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah yang sangat yang membuat manusia terjerumus, tergeret di api neraka di atas muka-muka mereka, ala wujuhim, kecuali akibat perbuatan lidah mereka?" Ya, bukankah banyak orang terjun ke api neraka, diseret di atas wajah mereka, di atas api neraka? Kenapa? Karena hasa'idu alsinatihim, karena akibat ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Oleh karenanya kita harus yakin bahwasanya sebagaimana amalan dihisab, perkataan kalam juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ala kullin fa inna al-muslim العاقل الحصيف إذا علم بهذا الوعيد وبهذه الأخطار المترتبة على الغيبة وما ينجم عن الوقوع فيها من مفاسد ومحاذير شديدة فإنه يربى بنفسه أن يكون من أهلها ليسلم من عقوبتها أليمة وعواقبها الوخيمة متقيا ربه سبحانه وتعالى. ولهذا في تمام الآية التي بدأنا بها قال الله عز وجل واتقوا الله، أي بالبعد عما نهاكم عنه وحذركم منه وبين لكم عواقبه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولأجب على المسلم أن يكون متقيا لربه تائبا إليه سبحانه وتعالى ومن كان مبتلا بشيء من ذلك فليبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه وأن يسدده وأن يعيده من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والله وحده الموفق لا شريك له، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang muslim yang berakal ya, jika dia telah mendengarkan tentang ancaman yang keras dan bahaya yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melakukan ghibah ya. Kemudian juga akibat dampak buruk akibat perbuatan dosa ini ya, maka hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai dia terjerumus dalam dosa ghibah tersebut, agar dia selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, siksaan atau hukuman yang Allah janjikan baik di dunia maupun di akhirat. Maka hendaknya dia menjauhkan dirinya dari perbuatan ghibah tersebut. Oleh karenanya di akhir ayat tadi yang kita bacakan tentang ghibah, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang Allah larang, dari riba, dari tajasus, dari perkara yang Allah larang tadi dalam ayat tersebut ya. Sehingga kalian tidak terjerumus dalam uqubah, dalam hukuman yang Allah janjikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya Syekh mengingatkan barang siapa yang terjerumus dalam dosa seperti ini, atau mungkin punya hobi seperti ini, suka ngerumpi tentang kejelekan-kejelekan saudaranya, maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang sulit bagi dia untuk melepaskan kebiasaan ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dia dari akhlak yang buruk. Berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh minta kepada Allah, merengek kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang buruk ini, karena akan mendatangkan mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Dan kira saja para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, kami persilahkan.
Baik, pendengar radio dirahmati. Pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak fadhahullahu taala berkenaan dengan tema kita pada kesempatan malam ini, bahaya menggibah. Dan kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Baik, kita angkat satu pertanyaan dulu saat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah memberikan nasihat kepada pemerintah di mimbar-mimbar umum yang sebagian besar dilakukan oleh kaum muslimin terutama di negeri ini adalah merupakan salah satu bentuk ghibah? Jazakallahu khairan katsir.
جاء في الحديث في السنة لابن أبي عاصم وغيره بإسناد ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأته وليأخذ بيده، فإن قبل وإلا أدى الذي عليه. ولهذا السنة والمشروع أن يكون الإنكار على الولاة ومن بيدهم السلطة بمناصحتهم مباشرة أو بإبلاغ من يصل إليهم ليناصحهم. أما النصيحة التي تكون على المنابر وفيها تأليب للناس وإثارة وشحن للصدور وإيجاد للضرائن، فهذه يترتب عليها من المفاسد ما يترتب، ولا تحقق فائدة ونفعا للناس. والشريعة جاءت بالنصيحة ولم تأتي بالتشهير، والله أعلم.
Syekh menjelaskan bahwasanya dalam sebuah hadis dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana lahu hajatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang punya sesuatu kebutuhan atau ingin disampaikan kepada sultan yang memegang kekuasaan, maka jangan dia nampakkan secara umum, jangan dia nampakkan terang-terangan di hadapan masyarakat. Ya, wal yakhlu biyadihi, tapi hendaknya dia mengambil tangannya, wal yakhlu bihi, berduaan dengan penguasa tersebut. Kalau dia menyampaikan nasihat tersebut dan diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa faqad ajama alaihi, maka kalau tidak diterima, maka dia telah menyampaikan kewajibannya, apa yang ingin disampaikan kepada penguasa. Oleh karenanya, nasihat kepada penguasa hendaknya dilakukan sebagaimana petunjuk dari Nabi SAW, itu tidak terang-terangan, tetapi dengan empat mata atau dengan cara khusus antara pemberi nasihat dengan pemerintah, tidak dengan mengungkapkan keburukan pemerintah di hadapan masyarakat di atas mimbar-mimbar, karena hal ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan yang diharapkan, tetapi akan memprovokasi masyarakat dan membuat mereka semakin jengkel dengan pemerintah dan menghilangkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah, sehingga yang timbul adalah mafsadah dan kekacauan. Dan syariat Islam yaitu datang untuk menasihati, bukan untuk mempermalukan. Jadi syariat itu datang untuk memberi nasihat, menyarankan orang memberi nasihat, bukan untuk mengungkap keburukan orang di hadapan masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Baik, selanjutnya kita angkat satu pertanyaan dari Akhfati di Lubang Buaya, silakan.
Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan untuk ilmu syekh yang dipunya. Pertanyaan saya yaitu, di negara kami itu ghibah menjadi salah satu hal yang sulit dihindarkan, mulai dari televisi, radio, dan media-media cetak. Nah itu seumpamanya kita mendengar ghibah yang dikeluarkan oleh TV atau media-media itu, dan kita tahu itu menjadi kenyataan, apakah kita berdosa, Syekh? Karena kita jadi tahu tentang keburukan orang itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya.
من الوسائل الإلكترونية من التلفاز وإذاعة كذا، فنحن نشاهد أحياناً في التلفاز في قناة يعني المذيع يفضح شخصاً، وفعلاً هذا صحيح، من الخطأ الذي ذكره على عليه صحيح، هذا نحن نشارك هذا.
الغيبة التي تكون في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المتاحة الآن في هذا الزمان، مثل الانترنت وغيرها، هذه أخطر مما لو كان إنسان يجلس مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة ويغتاب الآخرين، فإن غيبته محدودة في شخصين أو ثلاثة. أما من يغتاب عبر القنوات أو عبر الإذاعة أو عبر مثلا الانترنت، فإن غيبته مساحتها تكون أوسع وضررها يكون أكبر وإثمها يكون أبلغ. وكون بعض الناس يغتاب عبر الإنترنت دون أن يعرف، بأن يثبت اسما مجهولا فيغتاب الآخرين ويسخر منهم ويتهكم بهم ولا يعرفه الناس، ويسبب أضرارا وإيذاء وإلاما للنفوس، فهذا أيضا أشنع وأشنع وجرمه أعظم. ولئن كان الناس لا يعلمون به ولا يدرون من هو، فإن رب العالمين عليم به، مطلع عليه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وعند الله سبحانه وتعالى تجتمع الخصوم، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يصون لسانه وأن يعد كلامه من عمله، وأن يراقب الله سبحانه وتعالى فيما يقول ويفعل، ويسأل الله عز وجل أن يسلمه وأن يسلم منه.
Syekh menjelaskan bahwasanya ghibah yang disebarkan melalui media massa atau sarana-sarana elektronik seperti internet, televisi dan yang lainnya. Kata saya ini sangat berbahaya dan lebih berbahaya daripada ghibah yang dilakukan antara masyarakat. Kalau seorang berghibah di hadapan 3 orang, berbuat ghibah di hadapan 2 orang atau di hadapan 3 orang, maka ghibahnya tadi hanya terbatas pada 2-3 orang tadi ataulah 10 orang, 100 orang sedikit. Akan berbeda kalau ghibah tersebut dia lakukan melalui internet, ya, yang tentunya akan sangat melebar dan meluas. Ya. Oleh karenanya ghibah seperti ini bahayanya lebih besar dan dosanya juga jelas lebih besar. Ya. Dosanya juga lebih besar. Saya mengingatkan sebagian orang melakukan ghibah, yaitu menyebutkan kejelekan orang lain sementara dia tidak menyebutkan namanya, dia takut ketahuan orang, ya. Makanya dia hanya menyebutkan kejelekan si fulan dan dia menyamarkan namanya atau tidak disebutkan namanya. Tukang ghibah ini tidak diketahui, masyarakat tidak tahu siapa yang tukang ghibah ini, siapa yang menyebarkan kejelekan-kejelekan masyarakat, tidak ada yang tahu. Dia merasa dia selamat. Namun ingat bahwasanya ini perbuatan yang sangat buruk. Kalau memang manusia tidak tahu siapa dia, tidak tahu siapa penggibah ini, namun ketahuilah bahwasanya penguasa alam semesta ini, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh makhluk, mengetahui siapa dia. Dan Allah akan menghisab dia pada akhirat kelak. Dan di akhirat kelak akan terkumpulkan, tajtami'ul khusum, orang yang bermusuhan akan saling berkumpul di hadapan Allah. Untuk Allah adili di antara mereka. Oleh karenanya para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap orang ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga lisannya ya, agar tidak terjerumus dalam penyakit yang memang menyenangkan ini, penyakit ghibah ya. Dan ingat bahwasanya perkataannya itu merupakan amalannya. Sebagaimana amalannya dicatat oleh Allah, perkataannya juga dicatat oleh Allah. Sebagaimana amalannya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataannya juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia muraqabatullah, hendaknya dia yakin bahwasanya Allah sedang mengawasi dia setiap saat dan dimanapun dia berada.
Baik. Demikian jawabannya disampaikan. Kita angkat kembali untuk satu orang penelpon dari Hasan di Cengkareng, Tangerang. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan Nana, jika kita membicarakan kebitahan atau kesyirikan seseorang kepada orang lain, apakah itu termasuk ghibah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas pertanyaannya dan kita tunggu jawabannya.
Saya ikut kepada fulan ini da'i orang wala awam nas, hal hada yu'tabar ghibah?
Hadihi al-mas'ala fiha tafsil wa yarja' ila qa'idat al-shari'ah allati jalb al-masalah wa dar' al-mafasid. Fa'idha kana dhikr dhalika المراد منه تحذير الناس من هذا الخطر ونهيهم عن هذا الأمر، ولا سيما إذا كان هذا الواقع في هذا العمل من الدعاة إليه ويخشى على الناس منه، فمثل هذا الذكر للغير على وجه التحذير لا يدخل في الغيبة التي جاءت الشريعة بذمها، لأن النصح لعباد الله مطلوب، لكن هذه الأمور يجب أن تضبط بضوابط الشريعة وبميزان العلم الصحيح، لا بالأهواء ولا بالتشفي ولا بالأعراض الأخرى التي قد تمتلئ بها بعض النفوس.
Saya menjelaskan bahwasanya permasalahan ini butuh perincian. Dan permasalahan ini kembali kepada faedah yang sangat agung dalam syariat Islam, yaitu memandang, menimbang antara kemaslahatan dan kemudaratan. Ya. Jalbul masalih wa daf'il mafasid, yaitu berusaha mendatangkan kemaslahatan dan membuang kemudaratan, hal-hal yang mendatangkan mafsadah. Oleh karena saya menjelaskan, jika seorang menyebutkan tentang kesyirikan orang lain dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat akan bahayanya kesyirikan tersebut, apalagi pelaku syirik tadi ternyata dai atau apa namanya yang membawa bendera dakwah dan banyak pengikutnya, ya, maka peringatan masyarakat, memperingatkan masyarakat akan bahayanya orang ini perlu, ya, ya perlu, ya. Jadi kalau dalam rangka untuk mengingatkan masyarakat dari bahaya dai yang melakukan kesyirikan ini, maka itu bukan dianggap ghibah. itu bukan dianggap ghibah, karena itu merupakan nasihat kepada masyarakat. Ya, karena memberi nasihat kepada masyarakat itu dalam syariat. Jangan sampai masyarakat terjerumus dalam kesyirikan sebagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh dai tersebut. Namun ingat kata Syekh, ya tentunya hal ini pun harus ditimbang dengan syariat, ya. Harus ada faedah-faedah, dhabit-dhabit yang mengatur tentang hal ini. Bukan seorang kemudian menyebutkan tentang kesyirikan orang lain hanya sekedar dalam rangka untuk melepaskan hawa nafsunya, melepaskan kemarahannya. Tidak, tentunya dengan menimbang kemaslahatan dan kemudaratan dan ditimbang dengan syariat.
Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat yang sudah begitu banyak yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadilat Syekh, hafizahullah taala, bagaimanakah hukum dalam pandangan Islam berkenaan dengan profesi wartawan, di mana tugasnya mengungkapkan keburukan orang lain seperti berbagai macam kasus korupsi, perselingkuhan dan yang lainnya, yang ini merupakan tugas dia, dan kemudian bagaimanakah kita bertobat dari dosa riba kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati? Jazakallah khair wa barakallahu fik.
Soal awal, ma hukum yang amal wadita di sahabat itu anahu yatitabak amran sebab fulan fulan yatitabuhum fi jara'i fitifat dan ada amaluhu ada yatab izinya, ada yikhalis amal jawlah atau ma hukum amalihnya ada awal yang kesani kaifa natub atau kaifa natub Allah yani wal muntab alaihi la izan mawjudin nadkur ribatan Allah.
أي عمل دون تحديد فيه وقوع في هذا الأمر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وذمه صلى الله عليه وسلم فهو لا يجوز. أي عمل يترتب عليه وقوع الإنسان في هذا الأمر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز تحت أي مسمى كان هذا العمل. وأما التوبة من الغيبة وطريقة السلامة منها فهذا كما بين أهل العلم يكون أولا بالندم على وقوع في هذا العمل وأن يعزم أن لا يعود إليه مرة ثانية وأن يقلع عنه تماما ولا يلزم أن يذهب لمن اغتابه ويعتذر منه وخاصة أن ذلك قد يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه أن يوجد في النفوس أشياء وإحن ولكن يكفي أن يبدل السيئة بالحسنة بأن يذكره بالخير في المجالس وأن يثني عليه وأن يذكر محامده ومحاسنه وأن يدعو له بظهر الغيب وإن كان يعلم من حاله أنه إذا اعتذر منه عن ما بدر لا يبقى في نفسه شيء يعتذر منه ولو أيضا على سبيل الإجمال كان يقول أخطأت في حقك أرجو أن تسامحني وأنت لك حق علي فأرجو الاعتذار وأن تعفو عني ونحو ذلك ونكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Syekh menjelaskan bahwasanya pekerjaan apa saja yang bisa mengantarkan seorang terjerumus dalam ghibah, ya, terjerumus dalam perbuatan yang sangat dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah SAW dengan adanya dosa-dosa yang hukuman-hukuman yang sangat berat bagi pelakunya, maka amal apa saja yang mengantarkan seorang terjerumus dalam hal ini maka dilarang. Meskipun amalan tersebut dinamakan dengan nama apapun, pokoknya kaidah amal pekerjaan apa saja, amal apapun, pekerjaan apa saja yang mengantarkan seorang terjerumus dalam perbuatan ghibah yang dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka pekerjaan tersebut terlarang meskipun apapun namanya pekerjaan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan orang yang ingin bertobat dari ghibah. Maka kata Syekh, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seorang ingin bertobat dari dosa-dosa, dosa ghibah ataupun dosa yang lainnya, pertama dia harus menyesal atas perbuatannya tadi. Ya. Kemudian dia berazam, bertekad untuk tidak kembali pada perbuatan tadi. Menyesal dari perbuatan ghibahnya. Kemudian dia bertekad untuk tidak kembali menggibah saudaranya. Ya. Dan dia meninggalkan ghibah tersebut secara sempurna. Tidak berbuat ghibah lagi. Dan tidak mesti dia pergi ke orang yang dia ghibahi untuk dia ceritakan bahwasanya saya pernah ghibah kau. Tidak mesti. Apalagi Syekh menjelaskan, apalagi kalau diperkirakan kalau seorang yang menggibah tadi datang kepada orang yang digibahi, kemudian dia menceritakan kepada orang tersebut, saya telah menggibah engkau, saya telah mengatakan engkau demikian dan demikian, akhirnya bisa menimbulkan kejengkelan dan permusuhan di antara mereka berdua, maka hendaknya jangan dia datang kepada orang tersebut. Ya, cukup baginya untuk berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan melakukan kebaikan sebagai pengganti keburukan. Tadinya dia menggibah orang tadi, maka dia balik perbuatannya 180 derajat, maka dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Orang tadi dia ghibah, dia sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan masyarakat, dan juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang tadi tatkala dia sedang bersendirian. Namun jika seorang, kata Syekh, jika seorang mengetahui bahwa orang yang dia ghibah tadi orang yang baik, kalau dia datang minta maaf, dia tidak akan marah, tidak akan timbul dalam hatinya kebencian, permusuhan, maka lebih baik dia datangi orang tersebut. Dia datangi orang tersebut dan dia minta maaf kepada orang tadi. Meskipun dengan perkataan yang global, ya, tidak perlu dia perinci, tidak perlu dia mengatakan saya pernah bilang kamu pincang, goblok, ya, jangan, tidak perlu dia katakan saja, wahai saudaraku, saya pernah punya kesalahan sama engkau, ya, mohon maaf, ya, dengan cara yang global, tidak perlu dengan cara yang mujibal, tidak perlu dia rinci. Kalau dia tahu orang tadi tidak akan marah, maka minta maaf secara langsung itu yang terbaik. Demikian saja para pendengar Radio Raja yang dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang sangat berharga yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dari perbuatan yang sangat mungkar ini, perbuatan ghibah, menceritakan kejelekan-kejelekan saudara kita sendiri. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.